Runas par nacionālās stadiona celšanu Latvijā ir aktuālas jau kopš neatkarības atgūšanas. Daudz cerību tika saistīts ar Daugavas stadiona rekonstrukciju pirms 4 gadiem, bet tā tomēr savas cerības neataisnoja. Šis stadions tomēr neatbilst visaugstākajām futbola organizāciju prasībām galvenokārt tādēļ, ka tribīnes nav apjumtas. Savukārt Skonto stadions ir morāli un fiziski novecojis, turklāt ar neskaidru īpašnieku ķēdi. Plānus par stadionu celšanu Rīgā Latvijas futbola federācijas prezidents Vadims Ļašenko Latvijas radio neoficiāli klāstīja jau pirms gada, rādot arī pirmos rasējumus. Tagad skaidrs, ka to plānots celt Lucavsalā. Lūk, ko Ļašenko pirms pāris dienām sacīja Latvijas televīzijas raidījumā Rīta panorāma.
Izdarīts darbs, mēs šobrīd domājam par Lucavsalu. Protams, mēs domājam, ka īstenot šo projektu un UEFA ir interesēti, amatpersonas, valsts amatpersonas ir interesēti un, protams, pašvaldības ir interesēti un šajā kontekstā mēs visi apsēdēsimies pie galda, lai izrunātu un lai virzītu šo procesu uz priekšu.
Dienas beigās mums pašiem?
Viņi nākas ar lielu finansējumu un UEFA prezidents klātbūtnē mēs to sadzirdēsim, ar kuru līdzfinansējumu viņi šeit nāk, bet tas ir fantastiska iespēja, kur mums Latvijā vajag izmantot, lai beidzot uzšāk šo procesu, jo Skonto stadions pieder Krievu uzņēmumu, kas šobrīd mēs nezinām, ko viņi to darīs. Daugava stadionu, diemžēl, šobrīd nav 4. Kategorijas stadions un, protams, Latvija jādomā par to, kuru mēs varam organizēt augsta līmeņa sacensības un mēs redzam, tas sacensības jau šeit ir Latvijā.
Futbola federācijas prezidents Ļašenko publiski piesaucis skaitli 25 miljoni. Tik eiro varētu izmaksāt jaunais stadions. Pusi naudas esot gatava dot UEFA. Maz ticams, ka par šādu summu tiešām izdosies stadionu uzcelt. Futbola infrastruktūras speciālists Guntars Indriksons lēš, ka viena sēdvieta jaunā stadionā šobrīd izmaksā 3000 eiro, kas kopējo stadiona tāmi palielina vismaz līdz 40 miljoniem. Vai UEFA tiešām būs gatavi Latvijas nacionālajā stadionā ieguldīt 20 miljonus ir stipri apšaubāmi.